Розділ четвертий. Наступного ранку я прокинулася голою у м'якому зручному ліжку. Ні, поряд нікого не було. Ну чому одразу думати про такі дурниці? Просто хотілося відчути, яким буде життя, коли я отримаю мільйон тагів. Я випростала руки і прогнула спину. Як же чудово мені спалося. На відміну від моєї нікчемної труни, у цій кімнаті була чудова звукоізоляція. Тут не доводилося прокидатися від голосних сварок і сексу сусідів, сюди і не долинали запальні розмови з коридору, тут п'яні ідіоти не натикалися на стіни. А ліжко? На ньому було достатньо місця, щоб лягти поперек. Простирадла і ковдри м'якіші за оксамит, а постільна білизна приємніша на дотик, ніж моя піжама. Кімната коштувала 2000 тагів за ніч. Коли я отримаю оплату від Тронда, у моєму прекрасному звукоізольованому помешканні буде таке ж ліжко. Я поглянула на Гізмо. 11 ранку? Ого, оце-то я поспала. Вставши з теплої постелі, я пішла в туалет. В окремий туалет. Тут не треба було вдягати халат, ніхто не дивився на мене в коридорі. Тут просто була я, був мій сечовий міхур і можливість спокійно владнати наші з ним справи. Мій ранковий ритуал також передбачав душ. Я дозволила собі не поспішати. Окремий душ – це ще одна річ зі списку майбутніх вигод, яких мені забажалося. Вода на Артеміді дорога, але ми її нікуди не виливаємо. Це замкнена система, тож насправді гроші платяться за очищення води. Душ у готельному номері повторно використовує очищені стічні води. Перші 20 літрів надходять із системи чистими, цього вистачає приблизно хвилини на 3. Після цього в душ повертається підігріта використана вода. Можна митися скільки завгодно, але води на це йде всього 20 літрів. У такому душі важливо, щоб до стоку не потрапляла сеча. Накинувши неймовірно зручний махровий халат, я закрутила голову у тюрбан з рушника. Настав час працювати над наступним кроком мого зловісного плану. Цього разу вже не треба було нічого досліджувати, слід було просто подумати. Я знову лягла на ліжко, з якого не хотілося вставати ніколи, і пустила розум у вільне плавання. Питання полягало в тому, як вийти з міста. Шлюзи виконують лише команди членів ВК профспілки, і на це є свої підстави. Не можна допустити, щоб якась випадкова людина з нічев'я полізла гратися панеллю керування шлюзу. Порушиться робота шлюзу, і всі мешканці купола загинуть. Отже, для доступу до панелі керування треба було провести над нею своїм Гізмо. У такий спосіб користувач підтверджував, що належить до профспілки. Це проста і ефективна система захисту від дурня. Але якщо дурень наполегливий, то його не зупинить жоден захист. У системі було одне слабке місце. З міркувань безпеки захист не встановлювався на зовнішні двері шлюзу. Уявіть ситуацію. Людина у відкритому космосі, в неї ушкоджений скафандр, вона намагається врятуватися. І тут на екрані вікно аутентифікації. Це був би жах. Отже, мені потрібен був хтось, хто відкриє шлюз ззовні. Хтось або щось. Я змушена була залишити готельний номер. Мені зателефонували з рецепції з погрозою зняти оплату ще за одну добу. Після цього я поїхала тригером на -4 поверх Армстронга, або, як казали місцеві, до маленької Угорщини. Угорцям належали всі металообробні майстерні. В такий же спосіб в'єтнамці взяли на себе всі майстерні життєзабезпечення, а саудівці – зварювання. Я під'їхала до майстерні батькової колеги Зоки Штробль. Напевно, коли їй давали прізвище, не вродили голосні. Вона виготовляла герметичні резервуари. Коли батько отримував контракт на встановлення кисневого укриття, зазвичай він купував його у Зоки. Її вироби були бездоганної якості, а для батька це було головне. Я запаркувала тригера і погрюкала у двері. Прочинивши двері, Зока визирнула одним оком і промовила з яскравим акцентом. «Чого ти хочеш?» Я вказала на себе. «Пані Штробель, це я, Джаз Башара». «Ти дочка Амара Башари», – сказала вона. «Хороший чоловік. Тебе теж пам'ятаю хорошою дівчинкою, а тепер ти погана». «Ну, добре. Слухайте, я хочу з вами про щось поговорити». «Ти не одружена і кохаєшся, з ким попаде». «Так, я справжня блудниця». Її син Іштван явно перевершив мене по кількості хлопців, з якими побував у ліжку. Але я стрималася і не стала про це говорити. Мені потрібно дещо позичити у вас на кілька днів. Я згодна заплатити за це 1000 тагів. Вона відчинила двері ширше. Позичити що? Вашого рока. Зока брала участь у будівництві 2 куполів – купола Біна і купола Шепарда. Будувати куполи складно, зате гроші непогані. Разом з кількома десятками колег вона виготовляла вигнуті трикутні грані, з яких і зводився корпус. ВК-спеціалісти з'єднували грані заклепками, шви при цьому виходили поганенькі, пропускали газ. Далі служба життєзабезпечення подавала всередину повітря. Одразу ж ставало ясно, звідки воно витікає. Зварювальники допрацьовували шви зсередини. Пам'ятаю, батько добре заробив на таких замовленнях. Майстри з високим рівнем етики, а Зока, поза всяким сумнівом, до них належала, регулярно перевіряли якість своєї роботи. Але як доступитися до корпусу ззовні, якщо ти не пройшов навчання і не отримав ліцензію ВК-спеціаліста? Для цього і з'явився робот для обстеження корпусу, або, якщо коротше, ROC. По суті, це машинка з дистанційним керуванням, тільки з клешнями замість коліс. Ззовні на корпусах Артеміди передбачено ручки, що забезпечують доступ для технічного обслуговування. Роки дістаються до потрібного місця, хапаючись за ці ручки. Це може здатися неефективним рішенням, але тільки так і можна пересуватися по зовнішній стороні куполів. Алюміній не магнітиться, присоски і пропелери у вакуумі не діють, а ракетний двигун – це занадто дорого. «Навіщо тобі ROC?» – запитала вона. Я вигадала брехню заздалегідь. Випускний клапан Шепарда погано тримає повітря. Його встановлював тато. Він хоче, щоб я перевірила місце зварювання. Підтримувати на Артеміді постійний тиск непросто. Якщо люди використовують більше енергії, ніж зазвичай, тиск у місті трохи підвищується. Чому? Тому що енергія перетворюється на тепло. У результаті підвищується температура повітря, а відповідно зростає й тиск. Зазвичай служба життєзабезпечення викачує із системи повітря, щоб вирівняти тиск, але раптом це не спрацює. Заради безпеки на кожному куполі є випускний клапан. Якщо тиск буде занадто високий, його відкриють і випустять частину повітря, щоб скоригувати показники. Твій батько завжди добре зварює, проблема точно в іншому. Я знаю це, і ви знаєте, але потрібно довести, що його робота бездоганна. Вона замислилася. Наскільки позичити? Та всього на декілька днів. 1000 тагів? Я витягнула гізмо. Так я заплачу одразу. Чекай. Вона зачинила двері. За хвилину двері знову відчинилися, і Зока вручила мені скриньку. Я зазирнула всередину. Усе було на місці. Механічне звірятко було 30 сантиметрів завдовжки. Його 4 ніжки клешні були складені, а робоча кінцівка нависала зверху, наче цифра 7. На цій кінцівці була встановлена камера з високою розподільчою здатністю, а також прилади для хапання і тримання. Це був ідеальний пристрій для доступу до будь-якої точки і здійснення вимірювань. Чудовий інструмент для обстеження корпусу, як і для мого зловісного плану. Вона передала мені пульт дистанційного керування, гладенький маленький пристрій з кнопочками і джойстиками навколо екрана. «Вмієш користуватися?» – читала в інтернеті. Вона насупилася. «Зламаєш – заплатиш». «Нехай це залишиться між нами, добре?» Я провела пальцем над екраном гізмо. Профспілка зварювальників завжди шукає привід, щоб звинуватити тата. Не хотілося б йому цьому допомагати. Амар – хороша людина, хороший зварювальник, нікому не скажу. Отже, домовилися. Вона витягнула гізмо. Так. Я переказала кошти, а вона прийняла їх. Принесеш через 2 дні. І з цими словами вона повернулася до майстерні, зачинивши за собою двері. Так, вона була непривітна і мала свою думку щодо мого статевого життя. Але, знаєте, краще б усі були такі, як вона. Жодних тобі пустих балачок, жодних нісенітниць, ніякої вдаваної дружби, просто товари і послуги в обмін на гроші. ідеальний партнер для бізнесу. Після цього я пішла до купола Біна за покупками. Ціни там були вищі, ніж хотілося б, але мені потрібне було особливе вбрання. На Артеміді є трохи мусульман, зокрема мій тато, тому з'явилося кілька крамниць, що на них орієнтуються. Я знайшла довге коричневе плаття з вишуканою вишивкою. Воно підійшло б навіть найконсервативнішій дівчині-мусульманці. Крім того, я купила темно-зелений нікаб. Розглядала інші варіанти – коричневий і чорний, але мені здалося, що темно-зелений добре контрастуватиме з коричневим платтям. Так я планувала напад, але це ж не заважало мені мати гарний вигляд. Добре, можете не вдавати, ніби знаєте, що таке нікаб. Це традиційний елемент ісламського одягу, який жінки носять на голові. Він покриває нижню частину обличчя. В поєднанні з хіджабом, тобто хусткою, що покриває волосся, я залишалась невидимою майже вся. Визирають тільки очі. Чудовий спосіб ходити в масці, не викликаючи підозр. Наступна річ, яка мені була потрібна, це новий гізмо, щоб мої нелегальні дії не залишили цифрового сліду. Мені одразу уявилося, як Руді перегляне історію мого гізмо, і все, інші докази не знадобляться. Ні, дякую. Життя таке непросте, коли в тебе на хвості поліціянт. Мені потрібне було псевдо, підставне ім'я. На моє щастя, тут зовсім не складно це влаштувати. Перш за все, тому що нікого не цікавить, хто ти насправді такий. Система зосереджена на тому, щоб не допустити крадіжки особистих даних. Використання псевдо – річ другорядна. Той, хто спробує вкрасти особисті дані реальної людини, швидко про це пошкодує. Щойно дізнавшись, жертва заявить про це, а Руді за даними гізмо відстежить порушника. І куди потім тікати? Назовні? Це варіант лише для тих, хто вміє надовго тамувати подих. Я зайшла в інтернет і обміняла кількасот тагів на євро. На отримані євро знову купила таги у ККК, назвавшись «Нухою Неєм». Це зайняло всього 10 хвилин, причому тільки через те, що після кожного запиту треба було чекати по 4 секунди. Я зайшла додому і залишила свій гізмо там. Час було стати «Нухою Неєм». Я пішла до готелю «Хаят Артеміда». Це був маленький готель на 6-му поверсі у куполі Біна. У ньому не було жодних особливих принад. Тут часто зупинялися звичайні люди, що приїжджали на місяць у найдивовижнішу відпустку свого життя. Я була тут тільки раз на побаченні з туристом. Кімната була досить гарна, але не мені про це судити. Я встигла добре розгледіти тільки стелю. Весь готель являв собою довгий коридор. Замість рецепції був крихітний кіоск завбільшки з комірчину, а в ньому один працівник. Я його не впізнала, і це було добре. Значить, і він мене не впізнає. «Вітання», – сказала я з важким арабським акцентом. Укупі з традиційним одягом усе свідчило про те, що я туристка. «Вітаємо у Хаят Артеміда», – відповів він. «Треба гізмо». Він звик до розмов ламаною англійською. «Гізмо? Вам потрібен гізмо?» «Гізмо», – кивнула я, – «треба». Я здогадувалась, про що він думає. Він намагався зорієнтуватися, у якому номері я зупинилася. Але оскільки я жінка з Саудівської Аравії, то номер найімовірніше зареєстровано на чоловіка. Одним словом, розібратися в цій плутанині непросто, а надто якщо спілкуватися доводиться переважно мовою жестів. Простіше було завести для мене гізмо. Готелю це майже нічого не коштувало. Ім'я? Мені не хотілося виглядати занадто впевнено. Я подивилася на нього так, наче нічогісінько не розумію. Він постукав себе у груди. «Нортон. Нортон Спінеллі». Потім вказав на мене. «А, ім'я», – відповіла я і постукала у груди себе. «Нуха Неєм». Він ввів це ім'я на комп'ютері. І справді на цю особу було відкрито рахунок, але до нього ще не прив'язали гізмо. Усе збігалося. Він витягнув з-під прилавка потертий пристрій. Це була досить стара модель, на корпусі виднівся напис «Власність Хаят Артеміда». Він натиснув кілька клавіш, і все готово. Вручивши мені гізмо, він сказав «Вітаємо на Артеміді». «Подяка», – відповіла я з усмішкою. «Велика подяка. Місяць – це таке захоплення». Тепер у мене було нове ім'я. Час переходити до другої фази. Відкривши на екрані Гізмо карту, я почала вдавати, ніби користуюся нею для навігації. Звісно, мені не потрібна була карта, щоб пересуватися Артемідою, але я вдавала туристку, тож це була частина ролі. Я пішла незручним маршрутом через місто до вхідного порту. У мене була чимала сумочка, ну а яка ж туристка без сумочки? Далі складніше. У порту мене всі знали. Я бувала там щодня, а оскільки я особистість яскрава, то забути мене важко. Це створює незручності, коли намагаєшся потайки кудись прокрастися. Але сьогодні я не була джаз-башарою. Я була Нухою Неєм, саудівською туристкою. Я пішла до зони очікування біля залізничного шлюзу і влилася до натовпу туристів. Усі сидячі місця були зайняті, і ще кілька десятків чоловік стояли. Було кілька сімей із дітьми. Діти галасували і билися об стіни. У цьому випадку билися об стіни слід сприймати буквально. Їм не було куди подіти енергію, тож вони розганялися і відскакували від стін. Місячна гравітація – це справжній жах для батьків. «Це так класно», – сказала якась тупа блондинка своєму хлопцеві з довірчого фінансового фонду. «Ми проїдемося по місяцю монорейковим поїздом». Як це дістало? Так кажуть тільки туристи. Ніякий він не монорейковий. У нього дві паралельні рейки, як і у поїздів на землі. До речі, ми також не любимо, коли нас називають лунатиками, або коли Артеміду називають містом у космосі. Ми не у космосі, ми на місяці. З іншого боку, ми таки в космосі, в тому ж сенсі, що і Лондон, наприклад. Але я відхиляюся від теми. Поїзд нарешті з'явився. Я вдавала, ніби захоплена його приходом, як і решта людей. Вагон був усього один. Це вам не довжелезні земні поїзди. Сповільнивши хід, поїзд підповз до порту і зупинився. Клацнув метал, відчинився круглий люк, у якому з'явився кондуктор. «Дідько, та це ж Радж. Його тут не мало бути. Певно, він помінявся з кимось змінами». «Ми з Раджем виросли разом, ходили до однієї школи. І дітьми, і підлітками». Не скажу, що ми були близькими друзями, але більшу частину життя бачили одне одного щодня. Незважаючи на сукню і хіджаб, він міг мене впізнати. Ставши на проході, Радж поправив уніформу. Вона була в дурноверхому стилі 19 століття. Сіро-синя, з мідними гудзиками і кашкетом. З поїзда нетвердою ходою вийшли туристи, які щойно побували на комплексі «Аполлона-11». У багатьох із них в руках були сувеніри з центру відвідувачів, моделі місячних модулів, виготовлені з місцевого каменю, нашивки з символікою Аполлона-11 тощо. Коли усі залишили поїзд, Радж оголосив чистим і потужним голосом. На годиннику 2:34 після полудня. Поїзд прямує до станції Аполлон-11. Усі на борт. Він дістав вінтажний компостер. Звичайно, ніяких паперових квитків ні в кого не було. Це була всього лише прикраса поверх терміналу для оплати. Я підтягнула нікаб вище і підійшла до люка, трохи кульгаючи. Сподіваюся, що зміна манери рухатися допоможе краще замаскуватися. Пасажири вишикувалися за Раджем. Вони по черзі проводили своїми гізмо над компостером і проходили через тамбур у поїзд. Він стежив за тим, щоб у тамбурі перебувало не більше однієї людини, але намагався не привертати до цього уваги. Просто стояв поперек дороги, не даючи людям заходити одночасно. Так було простіше, ніж пояснювати. Якщо відбудеться розгерметизація, то двері до тамбура зачиняться. Місто буде в безпеці, а ви загинете. Коли надійшла моя черга, я опустила очі, щоб випадково не зустрітися з ним поглядом. З мого гізму почувся сигнал, а на екрані з'явилося текстове повідомлення. Місто Артеміда, оплата за проїзд 75 тагів. Радж мене не помітив. Я зітхнула з полегшенням і зайшла у поїзд. Усі сидячі місця вже були зайняті. Я готова була простояти всю дорогу, аж раптом високий темношкірий чолов'яга поступився мені місцем. Він сказав щось французькою і вказав на своє сидіння. «Справжній джентльмен». Я вклонилася йому і сіла, поставивши собі на коліна сумочку. Радж зайшов слідом за останнім пасажиром, зачинив тамбур і двері поїзда. Діставшись до кабіни водія, він промовив по інтеркому. Вітаємо на місячному експресі. Цей рейс відходить до центру відвідувачів Аполлона 11. Наше прибуття заплановане на 3:17. Будь ласка, не висувайте руки і ноги з вікон під час подорожі. Серед пасажирів почувся регіт. Жарт був тупий, але туристи завжди з нього сміялися. Поїзд рушив, дорога стелилася гладесенька, ані розхитування, ані грюкоту. Двигун, звичайно ж, був електричний, а колії – не зношені погодними умовами. Крім того, порівняно із земною залізницею, цією колією ніколи не возили нічого важкого. Біля кожного ряду сидінь був ілюмінатор. Пасажири радо розглядали суворий скелястий місячний ландшафт. І що їх у ньому так вражає? Просто купа сірих каменюк. Нічого надзвичайного. До мене повернулася старомодно вбрана жінка із середнього заходу. «Оце дивина, ми на місяці?» «На жаль, не розумію англійської», – відповіла я арабською і знизала плечима. Вона повернулася до іншого пасажира. «Оце дивина, ми на місяці?» Мовний бар'єр – чудовий засіб, щоб люди дали тобі спокій. Я взяла гізмо і відкрила арабський сайт з плітками. Мені просто потрібно було якесь виправдання, чому я їду з опущеною головою. На щастя, Радж керував поїздом і тому не міг дивитися в мій бік. Поки ми їхали, я дізналася все про останній скандал у саудівській королівській сім'ї. Наслідний принц зраджував своїм дружинам. Дві з них подали на розлучення за ісламським законом хулам, але дві інші з ним залишилися. Я дочитала коментар королеви до середини, і тут поїзд прибув. Почулося знайоме клацання металу. Радж закричав: «Поїздку закінчено!» Він підійшов до дверей і відчинив їх. «Центр відвідувачів Аполлона 11. Приємного перебування!» Усі вийшли з поїзда і опинилися у крамниці подарунків. Дехто з туристів тут зупинився, але більшість пройшла вперед до оглядової зали. Замість однієї зі стін у центрі були величезні вікна від підлоги до стелі, що виходили на місце посадки. Ми підійшли ближче до скла. Нас привітав екскурсовод із бездоганно доглянутими нігтями. Я відвела очі. Це була ще одна людина, яку я знала. Як же складно чинити злочини у маленькому місті. Гюнтер Ейчель іммігрував на Артеміду 10 років тому разом зі зведеною сестрою Ільзою. Що змусило їх переїхати? Вони були парою, і в Німеччині їх за це переслідували. Так, я не жартую, саме це стало причиною переїзду. Тут у статеве життя людини ніхто не втручається за умови, що партнери дорослі і вступають у стосунки з власної волі. Утім, поняття «дорослий» часом трактують по-своєму. Хай там як, а ми з ним не були знайомі близько, а значить я була замаскована достатньо добре. Він почекав, поки люди зберуться, і розпочав презентацію. «Вітаємо на нашій базі у морі спокою. Підходьте ближче до скла, місця усім вистачить». Ми підійшли до скла і вишикувались уздовж велетенських вікон. Модуль посадки розміщувався там само, де й століття тому, поряд з експериментальними установками, які залишили давні астронавти. «Ви можете помітити чудернацьку форму вікон оглядової зали», – вів далі Гюнтер. «Чому б не влаштувати вікна простіше, півколом або по прямій?» «У нас тут діє правило, не можна наближатися ближче, ніж за 10 метрів до будь-якої частини місця приземлення Аполлона». «Будь-яка частина – це не тільки сам модуль приземлення, а й обладнання, інструменти, меморіальна табличка і навіть сліди, залишені астронавтами». Оглядову залу збудовано в такий спосіб, що відстань від кожного вікна до найближчої частини місця приземлення – усього 10 метрів. Пройдіться біля вікон, щоб побачити ці місця під різним кутом. Деякі туристи вже ходили вздовж вікна серпантином. Тепер, коли про це сказав Гюнтер, ходити почали майже всі. Якщо вас хвилює, що це скло єдине, що відділяє від вакууму, можете не перейматися. Ці вікна 23 сантиметри завтовшки. Серед іншого, вони захищають вас від радіації. Тому якраз вони і є найміцнішою частиною корпусу центру відвідувачів. А ще з приємністю додам, що скло було виготовлене просто тут, на місяці. Воно затемнене домішками, реголітом і пилом, бо інакше нас би засліпило сонячне світло. Він вказав на місце приземлення. Корабель «Ігл», названий на честь національного птаха Сполучених Штатів Орлана Білоголового, приземлився тут 20 липня 1969 року. Ви бачите місце посадки цього корабля. У кінці місії астронавти Ніл Армстронг і Баз Олдрін знову вивели зелітний ступінь на місячну орбіту. Зачаровані побаченим, туристи підійшли до вікон ближче. Я також задивилася. А що, у мене теж серце не камінь. Я люблю своє місто і його історію. Ігл є вагомою її частиною. Кожна місія «Аполлон» ставила американський прапор, розповідав Гюнтер. Але де ж він? Коли корабель піднявся, прапор збило струменем газу, а потім засипало пилом. Якщо ви уважно подивитеся на землю, то побачите зліва від ігла невеличкий білий клаптик. Це єдина видима частина прапора. Натовп перешіптувався, люди вказували одне одному на білу цятку. У пізніших місіях астронавти зрозуміли, що треба ставити прапор подалі. Серед натовпу прокотився сміх. Цікаве зауваження. За сотню років решту прапорів вибілило яскравим сонячним світлом, що трапляється тут під час місячних днів. Таким чином, зараз вони абсолютно білі. Але прапор, встановлений на базі у морі спокою, вкритий тонким шаром реголіту. Напевно, він зараз має такий самий вигляд, як у 1969 році. Ясна річ, нікому не дозволено заходити на територію чи щось на ній переміщувати, щоб краще роздивитися. Він сплеснув у долоні за спиною. Сподіваюся, вам сподобалася розповідь про базу у морі спокою, а також краса видовища. Тепер можете ставити запитання. За натовпом стояв Боб Льюіс та інші ВК-спеціалісти. За ними були двері з написом «Зона ВК-підготовки». Гюнтер вказав на них жестом. «Для тих, кому цікаво, ми проводимо екскурсію у відкритий космос. Це чудова пригода і можливість роздивитися місце приземлення краще, ніж з оглядової зали». Зазвичай серед ВК-спеціалістів був би і Дейл, але сьогодні субота. Ревний послідовник юдаїзму, він щосуботи ходив до єдиної в місті синагоги, що належала общині Бет-Халуцим. Невеликий натовп згромадився біля ВК-спеціалістів, а решта, менш заможні, залишалися біля вікна. Я влилася у натовп біля ВК-спеціалістів, намагаючись триматися посередині. Мені не хотілося підходити надто близько до Боба. Спеціалісти поділили нас на три групки по 8 осіб. Я потрапила до групи, якою керував Боб. От біда. Кожен спеціаліст відвів свою групу вбік і пояснив правила поведінки. Я стояла позаду групи, відвівши погляд. «Добре, слухайте», – сказав Боб. «У повному ВК-скафандрі буду тільки я. Ви перебуватимете у пристосуваннях, які ми називаємо кулями для хом'ячків. Забороняється брати з собою гострі предмети. Пробивши кулю, ви можете померти. Тут не місце для пустощів. Ходіть, але не бігайте. Забороняється стрибати і штовхатися». Він суворим поглядом подивився на двійко підлітків, що були у нашій групі. «Місце посадки захищене від вас метровим парканом. Паркан визначає відстань у 10 метрів, за яку нікому не можна заходити. Не намагайтеся перелізти через паркан. Якщо хтось спробує це зробити, я припиню для вас екскурсію і вас буде депортовано на землю». Тут він зробив паузу, щоб усі замислилися над сказаним. «Коли ми вийдемо назовні, вам слід виконувати мої вказівки негайно і без жодних запитань. Ви всі весь час перебуватимете у полі мого зору. Дозволяється переміщуватися в будь-якому напрямку, але щойно ви, на мою думку, відійдете занадто далеко, я сповіщу вам про це по рації. Запитання є?» Руку підняв невисокий азіат. «Так, є. Екскурсовод згадував, що тут радіація. Наскільки це небезпечно?» Боб відповідав на це запитання безліч разів, тому воно не викликало труднощів. «Наша екскурсія у відкритий космос триватиме 2 години. За цей час ви отримаєте менш ніж 100 мікрозівертів. Це приблизно стільки ж, як під час виконання рентгенівських знімків у стоматолога». «А чому ж тоді центр відвідувачів захищено від радіації?» – запитав схвильований учасник. «Усі будівлі на місяці, зокрема центр відвідувачів, захищені від радіації, щоб зберегти здоров'я людей, які тут постійно живуть і працюють. Якщо вийти за межі захищених будівель ненадовго, нічого страшного не станеться». А як же ви ж виходите назовні щоразу, правильно? Боб кивнув. Так, виходжу, але і для нас доза радіації обмежена. ВК спеціалістам дозволяється проводити не більше 2 екскурсій на тиждень. Ще запитання? Схвильований учасник опустив погляд. Навіть якщо в нього були інші запитання, він соромився їх поставити. Боб вийняв панель для прийому оплати. Ціна екскурсії складає 1500 тагів з людини. Туристи дістали свої гізмо і по черзі провели їх над панеллю. Я прилаштувалася всередину групи і також заплатила. На екрані мого гізмо з'явилася сумна звістка. Повідомлення, що кошти на балансі от-от закінчаться. Ця схема заробітку швидких грошей обходилася недешево. Боб провів нас у тамбур. Як найстарший ВК-спеціаліст серед присутніх, він мав вивести свою групу першим. Спущені кулі для хом'ячків висіли на спеціальних рамах по всій кімнаті. Біля кожної з них був рюкзак. На дальній стіні – люк і панель керування, а за люком – шлюз, який міг вмістити всю групу туристів. Боб зняв зі стіни один з рюкзаків. Це переносна система життєзабезпечення. Вона буде у вас на спині протягом усієї екскурсії. Система випускає кисень і усуває двоокис вуглецю. Крім того, вона підтримує необхідний тиск і температуру повітря. Він повернув систему, щоб показати гарнітуру, яка висіла збоку. Ви одягнете цю гарнітуру, і вона буде на вас протягом усієї екскурсії. Це відкритий канал, на якому ми всі чутимемо одне одного. Крім того, якщо у вашій системі життєзабезпечення виникнуть якісь проблеми, я отримаю повідомлення. Схвильований учасник підняв руку. А як нам керувати цією штукою? Ніяк, вам не треба нею керувати, сказав Боб. Вона автоматична, краще її взагалі не чіпати. Я слухала з удаваним захопленням. Звісно ж, я знала усе про переносні системи життєзабезпечення. Це була частина навчання, яке я проходила. Нам навмисне видавали ушкоджені системи, щоб ми виявили неполадки, і цю частину курсу я здала успішно. Боб вказав на шафки вздовж стіни. Будь ласка, покладіть усі свої особисті речі, усе, що ви з собою не берете, у ці шафки. Гізмо візьміть з собою. Рівень захоплення враз підскочив. Туристи заусміхалися і почали перемовлятися. Я підійшла до найближчої шафки і провела повз неї гізмо. Шафка відчинилася. Тепер вона була прив'язана до мого гізмо. Це означало, що тільки я потім зможу її відчинити. Шафки були зручні у використанні. Навіть у схвильованого учасника не виникло жодних запитань. Поклавши свою сумочку до шафки, я бічним зором поглянула, чи ніхто за мною не стежить. Ніхто не стежив. Я витягнула з сумочки рока і поставила його на підлогу біля шафки. Не було можливості сховати його зовсім, але принаймні частково він був прикритий. Пульт дистанційного керування я сховала у спеціальний чохол на внутрішньому боці стегна. Звідти усі пішли до систем життєзабезпечення і вдягнули їх під пильним наглядом Боба. Далі усі одне за одним зайшли до своїх куль. Звичайно, не все проходило гладко. Хтось послизнувся і впав, але більшість впоралася з завданням без жодних труднощів. Адже це нескладно. Боб витягнув свій ВК-скафандр із шафки і вдягнув його за 3 хвилини. Ого, оце так швидкість. У мене на це йшло аж 9 хвилин. Усі ми вишикувалися за ним. У когось це вийшло краще, в когось гірше. Він провів своїм гізмо біля панелі керування. Внутрішні двері шлюзу відчинилися, і він жестом запросив нас до середини. Я зайшла першою і стала в кутку. Обернувшись обличчям до стіни, я витягнула з-під одягу пульт і запустила рока. Робот ввімкнувся, запрацювала його відеокамера. Зараз я могла бачити усе, що бачив рок. Боб був зайнятий туристами, а це означало, що він дивиться у протилежному від рока напрямку. Очі туристів були спрямовані на двері, останній бар'єр, що відділяв їх від чудової пригоди на місяці. Крім того, кулі для хом'ячків затемнені настільки, що у приміщенні крізь них погано видно. Це зроблено для того, щоб захистити користувача від яскравого сонячного світла. Це був мій шанс. За моєю командою Рок вирушив уперед на своїх милих маленьких клешнях. Він стрімко забіг у шлюз поряд із кулею передостаннього туриста і сховався у кутку. Боб зачинив внутрішні двері і почав підготовку до відчинення зовнішніх. Тут не було нічого особливого, просто ручні клапани. А чому б не встановити якусь новітню комп'ютерну систему? Тому що з клапанами не трапляється ані збоїв, ані перезавантажень. І з такими речами не жартують. Повітря засвистіло, витікаючи з кімнати, і наші кулі для хом'ячків потвердішали. Боб весь час перевіряв показання, щоб переконатися, що у всіх 8 учасників кулі добре загерметизовані. Щойно у шлюзі встановився вакуум, він звернувся до нас по рації. «Добре, а зараз я відчиню зовнішні двері. Місце, де проводяться екскурсії, очищено від гострих каменів. Але якщо ви побачите щось, що може пошкодити вашу кулю, сповістіть мене і не наближайтеся». Він відчинив зовнішні двері, і перед нами постав сірий, мертвий ландшафт. Туристи не стримували захоплення. На спільному каналі почувся гамір. «Будь ласка, зведіть балачки до мінімуму», – сказав Боб. «Якщо ви хочете звернутися до конкретної людини, спілкуйтеся через Гізмо. Цей спільний канал призначений лише для команд і запитань щодо екскурсії». Він вийшов назовні і жестом запросив нас із собою. Я викотилася на поверхню місяця разом з усіма. Під моєю кулею скрипів місячний реголіт. Гнучка полімерна поверхня поглинає більшу частину сонячного світла, але все це світло перетворюється на тепло. Внутрішні полімерні шари – чудовий ізолятор, але не ідеальний. На сонячне світло ми вийшли лише кілька секунд тому, але я вже відчула, як повітря нагрівається. На системі життєзабезпечення запустилися вентилятори. З одного боку всмоктувалося тепле повітря, а з іншого дуло холодним. Так само, як і в заготівельниках, у кулях для хом'ячків треба було якось вирішувати питання із тепловідведенням, але ж людину не зануриш у віск. Що ж тоді робила система з усім цим теплом? Вона передавала його на шматок льоду. Так, стара, добра, заморожена вода. Кілька літрів. Вона чудово поглинає тепло. Складно знайти іншу хімічну речовину, яка робила б це краще. А на плавлення льоду йде ще більше енергії. Таким чином, часове обмеження використання кулі для хом'ячків було продиктоване саме цим – наскільки вистачить шматка льоду. А його вистачало якраз на 2 години. Боб зачинив двері і провів нас ближче до місця посадки корабля. Я залишила свого маленького друга Рока, якого вирішила називати Роккі, у шлюзі. І не випадково. Шлюз був зовсім близько. Я приєдналася до решти групи, що зібралася біля паркану. Пам'ятаєте, як я наплела джинові чу, ніби з оглядової зали видно так само добре? Це брехня. Ззовні видно значно краще. До того ж, тут виникає відчуття, що ти справді на місяці, на цьому пам'ятному місці. І це не просто відчуття. Ми дійсно там були. Але ви розумієте, що я маю на увазі. Якусь мить я милувалася місцями, якими колись ходили Ніл із Базом. Видовище справді чудове. Можна було сказати, переді мною лежала історія. Але настав час попрацювати. Туристи розійшлися подалі, щоб краще роздивитися історичні місця. Дехто з них махав руками в напрямку центру відвідувачів, хоча крізь скло нічого не було видно. Із зовнішнього боку вікна були дзеркальні. Зовні набагато більше світла, ніж усередині. Повернувшись у протилежному від Боба напрямку, я вдавала, ніби милуюся відлюдним пейзажем. Насправді ж я витягнула пульт керування і знову запустила Рока. Можливо, вам не зрозуміло, як радіохвилі від звичайного пульта керування могли пробитися всередину корпуса. Ясна річ, 6-сантиметровий шар алюмінію, причому подвійний, це неабияка перешкода, до того ж між цими двома шарами був ще метр перетертого каменю. Відповідь доволі проста. Як і все решта в місті, пристрій обмінювався даними за допомогою бездротової системи комунікацій. У кожному куполі встановлено приймачі і повторювачі, навіть у центрі відвідувачів, адже потрібно якось тримати зв'язок із ВК-спеціалістами, правильно? Комунікація – це найпотужніший інструмент безпеки, тому контролер Рокі міг зв'язуватися зі мною без жодних проблем. У шлюзі зараз був вакуум, а саме в такому стані перебували всі шлюзи за замовчуванням. Зараз наступна група проходила попередній інструктаж зі своїм ВК-спеціалістом. У мене з'явився короткий відрізок часу, коли можна діяти. Я дала Рокі вказівку підповзти до зовнішніх дверей. На екрані були підсвічені ділянки, за які він міг ухопитися, щоб вилізти нагору. Його штучний інтелект працював чудово. Мені треба було лише вказати йому, куди лізти, а далі він в усьому розбирався сам. Хапаючись за труби, ручки клапанів та інші виступи, робот піднявся по дверях. Після цього, за моєю вказівкою, він повис на рамі і вхопився за ручку люка. Знадобилося аж дві клешні, щоб це спрацювало. Рокі прокрутив ручку тричі, і двері відчинилися. Я дала йому вказівку впасти на підлогу, він автоматично перевернувся в повітрі і приземлився на клешнях. З ним було так цікаво бавитися. Я вирішила, що коли я розбагатію, обов'язково собі такого куплю. Наче кіт, що намагається пролізти в кімнату, Рокі прочинив двері, вислизнув назовні і знову зачинив їх. Озираючись через плече, я пильнувала, щоб ніхто нічого не помітив. Більшість туристів були біля паркана, а Боб просто стежив за всіма. Ніхто не порушував правил, ніхто не наривався на небезпеку, тому він був спокійний. За моєю вказівкою Рокі зачинив і загерметизував двері, а потім поліз на самісінький верх купола центру відвідувачів. Це ідеальне місце, звідки його зовсім не було видно. Він хвацько проліз по корпусу, обираючи карколомний, але ідеально розрахований шлях, користуючись усіма ручками і гачками у межах досяжності. Щоб дістатися до вершини, йому знадобилося всього 2 хвилини. Перевівши робота у режим економії енергії, я повернула пульт керування на місце. Я подивилася на купол центру відвідувачів і не змогла розгледіти робота. Чудово. Другу фазу закінчено. Решту екскурсії можна було спокійно розглядати місце посадки Ігла. Це просто вражає. Люди змогли прилетіти сюди на такому кораблі. Я б не погодилася навіть за 1 мільйон тагів. Ну, добре, за 1 мільйон погодилася б. Але хвилювалася б страшенно. Дорогий Кельвіне, Сін усе зіпсував. Я кохаю його, він справжній монстр у ліжку, але, Боже, який же він інколи дурень. Він роздобув коноплі, купив у якогось туриста. Нам треба було місце, щоб влаштувати вечірку, але тут є одна проблема. Якщо закуриш, спрацьовують сигналізації. То куди ж нам було йти? В мене з'явилося ідеальне рішення – до татової нової майстерні. Тато вирішив розширити бізнес, він взяв в оренду ще одну локацію і почав перевозити обладнання, проводити співбесіди з майбутніми працівниками, словом, усе, що потрібно для роботи. Майстерня ще не працювала, ще не все обладнання доставили, тож це було величезне напівпорожнє приміщення, і я знала код, що відчиняє двері. Крім того, курити у вогнетривкій майстерні – це досить відповідальний вибір. Як-не-як це допомагає захистити місто від пожежі. Одним словом, я запропонувала це місце. Ми влаштували вечірку. Нічого надзвичайного. Був Сін, кілька його друзів і я. Ми всі добряче покурили. Сін із друзями почали бавитися обладнанням. Я повинна була їх зупинити, але всі сміялися, усім було весело, і я не хотіла псувати людям настрій, розумієш? Але склалося так, що того дня тато вже встиг наповнити балони ацетиленом. Тому коли Сін і його друзі-ідіоти почали битву на пальниках, газ на них вже подавався. Певно, хтось повернув вентиль, не знаю, як це відбулося, але звідкись взялася іскра і спалахнув вогонь. Зайнялася вся кімната, спрацювали аварійні сирени. Також спрацювала автоматична герметизація. Опинившись у пастці, ми ледве встигли добігти до кисневого укриття і чекали на бригаду пожежників. Коротше кажучи, ніхто не постраждав, але приміщення було зруйновано вщент. Руді, цей канадський покидьок, що всюди пхає свого носа, хотів мене депортувати. Але під час пожежі вся конопля згоріла, тож не залишилося жодних доказів використання нелегальних займистих речовин. Батько розізлився не на жарт. Він кричав на мене, як ніколи раніше, усе торочив про те, скільки грошей витратив на цю нову локацію, і як через мене все згоріло. Я також розсердилася. Небезпека була смертельна, а він навіть не спитав, як я почуваюся. Сварка набирала обертів. Він заборонив мені зустрічатися з сином, так ніби йому хтось давав право втручатися в моє особисте життя. А потім знову почав нотацію про те, що я марную свій потенціал. Потенціал. Мене дратує вже саме це слово. Я весь час чую його від батька, від учителів, від кожного дорослого, який мені зустрічається. Я сказала, що не його діло, з ким я зустрічаюся. Він вів своє і про те, як я можу стати великою людиною, маючи такий розум, а через сіна лише втрачаю час і далі в такому ж стилі. Але це моє життя. Що хочу, те й роблю. Узявши трохи речей, я забралася звідти. Зараз живу у сіна. Тут краще, ніж у батька. Сінові всього 23, але у його квартирі є окрема спальня і санвузол. Він не працює цілий день на те, щоб бодай якось вижити, а саме цього всі сподіваються від мене. Він букмекер і сам заробляє на ставках. Планує зібрати гроші і придбати стіл у казино «Starlight», це в куполі Олдріна. Коли я знайду роботу, зможу дозволити собі окреме житло. А може і ні. Може ми з сином і далі житимемо разом. Дорога Джаз, сумно чути, що ви з батьком побили горщики. Я знаю, що ти дуже сердишся, але подумай про те, щоб із ним помиритися. Навіть якщо більше не хочеш повертатися до батьківського дому, немає нічого важливішого за родину. У мене новина. Мені дали роботу в ККК. Зараз я помічник майстра-вантажника. Цілісінький день зважую піддони з вантажем, але це добрий початок. Коли завершиться випробувальний термін, пройду навчання з розподілення вантажу. Дуже важливо, щоб вантаж був закріплений і правильно розподілений, інакше виникнуть проблеми під час запуску. Я старанно працюватиму і отримаю підвищення до майстра-вантажника. Тоді я зможу оплатити своїм сестрам навчання у професійному училищі. Отримавши професійну освіту, усі четверо дітей зможуть працювати на те, щоб забезпечувати батьків. Мама з татом нарешті зможуть піти на пенсію. Ті часи ще далеко, але ми з сестрами вже над цим працюємо. Дорогий Кельвіне, вибач, що одразу не відповіла. За останні 2 тижні багато чого відбулося. Ми з сином посварилися, а потім помирилися. Деталі тут не описуватиму, бо зараз усе знову добре. Вітаю з новою роботою. Нещодавно до мене зайшли якісь люди з Саудівської Аравії і запропонували посаду помічника-зварювальника. У місті щонайменше 5 зварювальників запрошують мене до своїх майстерень. Приходили також угорські механіки. На їхню думку, зварювання і механіка – споріднені сфери, адже в обох випадках доводиться мати справу з металом. Не знаю, що вони собі думають, але їм здається, що в мене буде добре виходити. Таке враження, що містом розлетілася звістка про те, що я шукаю роботу. До мене зверталися найрізноманітніші майстри – сантехніки, електрики, газовики, усі, хто тільки міг. Я несподівано стала королевою балу. Так, усі знають, що я досягаю успіхів у будь-якій справі, за яку візьмуся, але це вже занадто. Відчуваю, що в цьому замішаний тато. Без нього тут точно не обійшлося. Він має вплив на майстрів з усього міста. Або він прямо попросив їх поговорити зі мною, або вони вирішили зробити це з власної ініціативи. Мовляв, візьмеш на роботу доньку Аммара Башари, то і з ним самим ділові стосунки налагодяться. Я усім їм відмовила. Не подумай, що я ненавиджу батька. Просто я намагаюся жити по-своєму, розумієш? До того ж, будьмо відвертими, всі ці професії потребують важкої праці. Натомість я влаштувалася працювати носієм. Це тимчасова робота, щоб були гроші на дрібні витрати. За квартиру платить син, але ж я не можу покладатися на нього в усьому. Хай там як, а мені подобається. Я можу працювати стільки, скільки захочу. Тут немає якоїсь організаційної структури, немає начальників, а оплата нараховується за кожну здійснену доставку. Ще новини. Син знімає інших жінок. Ми ніколи не домовлялися про моногамію. Я переїхала доволі через те, що мені ніде було жити. Тому ситуація досить своєрідна. Ми виробили певні правила. Основне з них – ніхто не приводить коханців до квартири Сіна. Кохайся з ким хочеш, тільки десь в іншому місці. Для мене це можливість більше теоретична. Одного хлопця з мене цілком вистачить. Мені це все не подобається, але Сін з самого початку відверто говорив про свої правила, тому скаржитися мені немає на що. Подивимося, що з цього вийде.